Takže vraciame sa späť znovu ku knihe proroka Ezechiela a už skáčeme oveľa ďalej. Sme na 28. kapitole tejto prorockej knihy, ktorá už sa netýka táto časť prorociev proti judskému kráľovstvu a Jeruzalému, aby sa ľudia obrátili pred tým definitívnym začiatkom alebo naplnením babylonského zajatia, aby predsa len sa k Bohu prilnuli a svoj osud vrátili, aby s Božou pomocou inak kráčali, ale sme už časti ďalej, kde tá dráma sa naplno odvíja, Izrael naplno babylonské zajatie prežíva a prichádzame do kapitol, v ktorých sa Ezechiel v svojich prorostvách stavia proti pohanským národom a krajinám. Takže je to stať z tej časti, kde Ezechiel vyjadruje proroctvá proti siedmým pohanským kráľovstvám. Aký spôsob, aký význam, aký zmysel takéto niečo má, nadväzuje to na to, akým spôsobom ponajprv prorokuje Ezechiel proti Jeruzalému a Júdsku, hovoriac práve o tom, ako Boh ruky od nich odloží a dopustí, že tie okolité národy, že svoju neprávosť na nich preukážu, že na zlobu Izraela inou oveľa väčšou zlobou reagujú a títo ľudia budú trpieť všetko to, čo skrze Nabuchodonozorovú nadvládu bude prichádzať. Pre mnohých Izraelitov ešte v tom čase pred pokáním sa zdalo, Pane Bože, ako to vlastne myslíš, od nás sa odvraciaš a teraz držíš stranu pohanom, stojíš za nimi, napriek tomu, čo konajú? Nie, to nie je tak, že vy, ktorí sa možno trochu snažíte, a teda mnohom hriešnými sa stávate, že vás vymením za niečo oveľa horšie. Ja len hovorím, ruky prežidávam od vašej neprávosti a nečakajte, že pretože archu máte, že Tóru čítate, že ste obrezaní, modlitebné remienky si rozvíjate, že ja budem pri vás stáť a budem vám vo vašej neprávosti pomáhať. To neznamená, že s tými sa spolčím a na vás udriem, naozaj len dopustím a ich neprávosť a zloba sa v tom kontexte i vašej zloby naplno prejaví. A v týchto ďalších prostoch Boh vyjadruje, že nie, ja na ich strane nestojím, ako vy, spravodlivý súd prichádza, alebo trest prichádza za vaše hriechy a neprávosti, aj na nich doľahne spravodlivý súd a trest Boží. To znamená, ich neprávosť taktiež bude posúdená a odsúdená. Každý z nich, i keď Tóru nepozná, ale svedomie vo svojom vnútri prirodzený zákon má, a podľa ich svedomia, ich toho prirodzeného zákona, ich budem súdiť, do akej miery v pýche, v zlobe neprávosti sa proti Bohu, proti slabým, proti ľuďom, ktorí sa o dobro snažili, v tomto svete stávali a zlokonali. Takže v tomto kontexte i tých vyjadrených 7 proroctiev je zaujímavé, že ani jedno z nich nie je proti Nabuchodonozorovi a babylonskej ríši, to rieši, či Ezechiel alebo iný úplne samostatným spôsobom, ale tu ide o tých 6 malých kráľovstiev naokolo, dlhodobo s ktorými problémy mali Filištínci, Amončania, Tyrčania, Sidončania. Jediný veľký, čo sú tu, tak to je Egypt ako taký. A je práve zaujímavé to, že to sú všetko vymenované, či tých 6 malých, alebo tento veľký Egypt, kráľovstva, ríše, ktoré takým či onakým spôsobom sa podielali i na tých podvodných zmluvách, na tej zlobe Júdska a Jeruzalema, i na tom konečnom a definitívnom páde Jeruzalema. To, čo vyčíta Týru, keby sme mali to prorodstvo zobrať ako tak, ide o národ obchodníkov, ktorí veľmi ťažili z tej situácie, ktorá prichádza, to bojisko, Jeruzalém, konkurent a tak ďalej. Takže jednoducho, biznis je biznis a teda jedna z tých najlepších fóriem biznisu mnohokrát sa v dejinách práve rozmer vojny alebo zotročovania stáva. Takže na toto reaguje i pán skrze Ezechiela a používa tam tie reálie, ktoré nám sú také zvláštne, to, čo vlastne vyjadruje múdrejší si ako Daniel a tak ďalej, žiadne tajomstvo neskryté pred tebou, to dobové vnímanie Týrus, ktorý sa píše tým, že tam na našom území niekde kedysi prvého človeka Boh stvoril, že my máme tú určitú prioritu Božiu alebo takéto niečo, tie rôzne pohanské tradície, ktoré sa tam tradovali, tak to všetko používa Ezechiel na to, aby to zaklúčil tohto proroctva a aby ich usvedčil, či vyjadril, že i spravodlivý trest Boží aj na nich doľahne a veľmi zaváži. Tá ďalšia rovina toho, čo Ezechiel vyjadruje a zjavuje, je rovina toho bytostného zjavovania Boha. My sme povedali, že v tom čase, alebo skôr tie udalosti a tú bytostnú skúsenosť babylonského zajatia, Izrael v kontexte vtedajších proroctiev postupne začína chápať a dozrieva k tomu, aby z toho vnímania nášho Boha sme si uvedomili, že Jahve je jediný skutočný Boh univerza. V čase Abraháma 1800 rokov pred Kristom, celý geng bohov, polobohov, Abraham uveril v Boha, ktorý je jedným z nich, ale je iný Boh než ostatní bohovia. Kráčajú s dejinami patriarchu až po vyslobenie z Egypta, ten náš Boh, ktorý je iný než ostatní bohovia, je mocnejší než ostatní bohovia. S nami kráča, mu na nás záleží, víťazí nad bohmi Egypta a slobodu nový život nám dáva. Postupne tej dekadencii kráľovského obdobia, keď už mali naplno rozvinuté kráľovstvo, či už to spoločné, alebo neskôr severné i južné, tak mnohí ustupujú z toho vedomia alebo vnímania výnimočnosti Jahveho do toho vnímania lokálneho Boha, Jeruzalema a Izraela, v kontexte toho, čím všetkým doplním toto božstvo, tými rôznymi inými božstvami a modlami, ktorým sa taktiež pokloním. Na súčasťou toho očistenia viery v Jahveho je to povýšenie chápania a vnímania skrze tie udalosti, ako Boh koná, trestajúc okolité národy, riadiac i to, akým spôsobom prebiehalo babylonské zajatie, zabezpečiac on, nie že my svojim mečom, ale on, akým spôsobom padne Babylon a sa vraciame späť, tá bytostná skúsenosť, skrze ktorú v kontexte proroctiev sa rodí to vedomie, že naozaj náš Boh je Bohom celého univerza, celého sveta, je to jediný skutočný pravý Boh. Teda v tomto slova zmysle i ten ďalší rozmer alebo význam tých siedmých proroctiev proti tým pohanským krajinám na vyjadrenie, nie že oni majú svojich bohov, ktorí ich chránia, alebo im pomáhajú, alebo ich trestajú, Jahve jediný, živý Boh a Pán, ktorý i keď dopustil tú neprávosť týchto národov na nás, pre našu vlastnú neprávosť, na strane druhej, každý jeden človek tejto zeme sa pred Božiu súdnu stolicu dostaví a Pán Boh jeho skutky posúdi. V tomto kontexte teda súčasť toho všetkého, ako chápali alebo vnímali i trest, i hriech, osobnú zodpovednosť za hriech, trest, spravodlivý Boží, ale zároveň skrze i toto odsúdenie alebo potrestanie okolitých národov sa v ďalších kapitolách Ezechiela rodí perspektíva obnovy. Cez naše pokánie, ak sa k Bohu vrátime, akým spôsobom Boh nás potom obnoví a tej spravodlivosti Božej a pravde Božej, ako milosrdenstvo Božie zažiari. Ako nám nový život dá, ako budeme môcť spolu s ním aj kráčať. Nuž, to vedomie Boha, ktorý naozaj koná kdekoľvek chce, úžasným spôsobom sa pretavuje aj do tých, ktorí spolu s ním kráčajú a sú si vedomí, že v jeho mene v tomto svete konajú. Myslím práve svätého Štefana Uhorského, kráľa, ktorý svoje panovanie premenil na budovanie Božieho kráľovstva. Je to zaujímavé, ako naplnil tých 69 rokov svojho života, alebo 65 podľa toho, tam je ten neistý čas, kedy sa narodil, vojvodskej rodiny pochádzal, keď za jeho otec vládol nad maďarskými kmeňmi a vlastne keď prichádza, tak dostáva aj náboženskú výchovu, je pokrstený Štefanom. Štefan dostal meno pri krste a keď postupne vzrastá i v duchovnom živote, v nábožnosti, i tej takej ľudskej múdrosti alebo poznávaní sveta si uvedomuje, ak po smrti môjho otca mám tomuto národu vládnuť a túto zem spravovať, treba zmeniť celé to fungovanie tejto krajiny. Ponajprv zrieknú sa pohánstva, modlárstva, ktorým sa mnohé časti krajiny odovzdávali a koľko to nepokoja, koľko zloby to prinášalo tam v tých častiach, kde takéto niečo vládlo. Kočovný spôsob života zmeniť na usadlý, na to, aby sme naozaj dokázali ako ľudia na danej zemi zúročiť všetko to Božie dobre a to žiť a napĺňať. Kvôli tomu na jednej strane rozdeľuje krajinu podľa biskupstiev, ktoré zakladá, aby takto rozdelená tí ľudia tam mali svoje miesto i v cirkvi, i v kráľovstve. Povoláva benediktínov z mnohých národov. Kláštory rozvíja ako tie centrá i nábožnosti, i vzdelanosti duchovného posvetenia, ale i remesiel, poľnohospodárstva a kultúry. Pre neho je to neoddeliteľné prirodzeno, na ktorom nadprirodzeno stojí. Jedno druhým skľúčené a spojené, aby vďaka živej viere ľud naozaj rástol, krajina sa rozvíjala. Sám sa snažil o spravodlivé zákony, sám častokrát pri oblečení šiel medzi ľudí, aby sa sám presvedčil, ako sa vlastne žije a či sa to dobro alebo tá spravodlivosť dodržuje, alebo neprávo sa koná. Nábožná manželka, blahoslavená, ktorá spolu s ním kráčala, táto rodinné spoločenstvo, svätý Imrich, syn, ktorého mali, i ďalšie deti postupne im zomierali. I s touto ránou kríža, touto bolesťou, ako kráčajú, a predsa nezatrpknú o to dobré, sa snažia, starajú. Vnímajú, že mám zverenú túto konkrétnu rodinu tohto kráľovstva, aby som sa o tých ľudí staral, tá zodpovednosť pred Bohom. To vedomie, čo všetko môže v mene Boha spraviť. Aby som dobre vládol, dobre kráľoval, dobre túto krajinu spravoval. Tam sa naplňali to evanjeliové, čo ľuďom nemožné, Bohu je všetko možné, Boh to dokáže takéto niečo. Keď na prvé miesto on Boha dal miesto pozemského kráľovstva, sám potom dobre toto kráľovstvo spravoval. O to viac ho dostal späť, aby bolo to kráľovstvo skrze jeho službu požehnané a naplňané. To vedomie dobra, zodpovednosti, spravodlivosti, pravdy, živej viery, Božieho milosrdenstva, ktoré dokázal pretaviť do svojho každodenného života. Aj napriek tým ťažkostiam a problémom, ktoré tam boli, bolo to také svedectvo, že tu Boh nedáva ruky preč od jeho kráľovania. Že mnoho mu pomáha. Čítajúceho životopis niektoré veci sa môžu zdať, že to je taká kalkulácia duchovná, že toto pre tú cirkev spravím, nech tú kráľovskú hodnosť dostanem, som v roku 1000 korunovaný za kráľa. Ale tie udalosti aj predtým, aj potom svedčia o tom, nie že mi o tú korunu ide a potom tradá a kašlem na cirkev i na Boha, ale že je to srdcovka, ktorú on žije, ako mu záleží na živej viere a na dobre tých ľudí. Ako vytrvalo sa stará a koná tak, ako to vnímal alebo vo viere rozlišoval, ako ho k tomu pozýva Pán. Tam potom už nie je priestor preto, aby zaznelo prorokovo odsúdenie a trest Boží, ktorý sa ohlási, ale svedectvo Boha, ktorý brány neba otvorí a svojho verného služobníka pozve do nebeskej slávy. Samozrejme naprieč mnohými storočiami, ale predsa dve rôzne cesty ukázané. Júdsko, Júdske kráľovstvo, tých 7 okolitých kráľovstiev alebo krajín, akým spôsobom kráčali, až ten trest Boží si zaslúžili, na stane druhej Štefanovo kráľovanie, ktorom sa naplnilo to Božie pozvanie do života prijaté a zúročené. Premenené na konkrétne skutky evanjelia, na konkrétne živé kráčanie. Vo viere v Ježiša Krista a v snahe to pozemské posvetiť Božou milosťou a dobrom, ku ktorému nás Pán pozýva. Tak je teda takým veľkým pozvaním i pre nás, aby z toho prorockého odsúdenia sme sa i my sami poučili v bázni a v pokore, sa o dobro snažili a od hriechu sa odvrátili, na stane druhej od Štefana povzbudenie mali, každý zastávajúc to vlastné miesto, ktoré v tomto svete máme, aby sme ho zobrali ako takú výzvu alebo poslanie od Pána a svojim životom, aby sme kráľovstvo Božie budovali. Amen.